Potom príde jeseň, už je tak trošku aj vonku chladnejšie, tak ide viac toho čaju. A tam tiež naozaj tak aj 300-400 litrov čaju sa potom predá za jeden deň.
Vítajte na Čaji s Tatrankou, v podcaste plnom rozhovorov a inšpirácie zo sveta hôr a outdooru. Ja som Sabina a mojím dnešným hosťom je Peťa Ambroziová z chaty pri Zelenom plese. Peťa prezradila nielen to, ako sa žije a pracuje na jednej z tatranských horských chát, ale tiež napríklad, prečo na chate ponúkajú kapusnicu s fazulou a kde konkrétne pri plese zastavuje autobus. Aká bola tvoja cesta na chatu pri Zelenom plese a čo ťa vôbec viedlo k tomu, že si sa rozhodla pracovať na chate?
Bola to náhoda, nebolo to nič, čo by som si nejak sama vysnívala, že by to bol nejaký môj veľký sen. Prišla som na chatu na chvíľu pomáhať a v tom čase jedna dievčina končila a chaterovi sa asi nejak pozdávalo, že by som sa mohla hodiť na jej pozíciu, takže mi tú prácu ponúkol. Takže nejak osud to zariadilo, že som tam a že som tam už tak dlho na to, že som tam išla na mesiac.
Ako dlho si tam už?
8 rokov to bude. Ešte nie som tá, čo je tam najdlhšie. Máme tam ešte väčšie stalice. Kolega kuchár je tam 12 rokov, takže...
No a aké boli začiatky? Bolo to náročné?
Asi ako v každej novej práci. To ťažšie, kým sa človek do toho dostane. Ale pre mňa... Asi tá sezóna bola taká ťažšia, kým som si zvykla na tie dávy. Každý, kto bol na Zelenom plese v sezóne letnej, tak asi tam videl ten rad ľudí čakať na to okienko, kde stojím. Takže naozaj tam niekoľko hodín človek stojí, počúva tých ľudí, tie objednávky a musí počúvať aj to, čo sa deje v kuchyni a dávať na to pozor, že vlastne jedno ucho počúva jednu stranu, to druhé tú druhú a byť v tom deji na obidvoch stranách. Takže to bolo asi také najťažšie si na to zvyknúť. To je také vyčerpávajúce celkom.
Predpokladám, že asi najnáročnejšia cez deň je teda práca v kuchyni.
No v sezóne určite áno. Aj vlastne, keď je menej, není sezóna, tak je nás o tom zase menej. Takže najviac energia zoberá ten servis tých ľudí, ktorí prídu z dola vlastne na to sa pripraviť. Aj tých ľudí čo najrýchlejšie a čo najlepšie obslúžiť, aby dostali naozaj to, čo chcú.
Koľko vás je cez sezónu v kuchyni?
Cez sezónu mám 7 brigadníkov. Čiže 5 plus 7. Čiže 12 ľudí.
V kuchyni? Naraz?
No. Cez obed. Cez ten najväčší nával.
Akože ty plus 11 ľudí, na ktorých kričíš dve polievky, jeden vyprážaný sír a hranolky nemáme.
Presne tak.
Wow. Tak to musíte mať asi aj hodne veľkú kuchyňu, aby ste sa tam nepodkýňali, alebo minimálne organizáciu práce dobre
zorganizovanú. Ono, ty tam moc nechodíš, ty len tam stojíš na tej svojej pozícii. Čiže len keď sa vydávajú tie jedla vonku alebo tie nápoje, tak vtedy spravíš ten taký ten pohyb a vrátiš sa naspäť na tú pozíciu. Či čapuješ, alebo nakladáš polievku, alebo umývaš riad, tak chodíš do kienka brať riad, ale není to, že by sme tam nejak behali vo veľkom, aby práve kvôli tomu, aby sme sa nezrazili.
Takže keď nejaký zvedavý turista sa snaží spoza teba dovidieť do kuchyne a strčí ti hlavu do okienka, tak vidí pomerne malý priestor s hodne ľuďmi, je tak?
To presne tak. A akurát teraz už asi veľa nevidiať. Po korone vlastne cez koronu teda sme dali plastové také okienko predo mňa, takže už tam veľa nevidíš, ono sa to trošku aj odráža, tak sme tak ako keby trošku chránení, lebo presne ako hovoríš, to bolo ako ľudia dávali tú hlavu do toho okienka až moc blízko ku nám. Takže teraz sme tak trošku oddelení od nich plexisklom a máme dokonca mikrofón.
Mikrofón máte?
Áno, a vraj to znie ako keď si objednávaš lístky na vlakovej stanici, takže potom, ak by som chcela skončiť na chate, tak asi mám dobrú prax potom ísť predávať do Popradu lístky.
Tak to je pekné. A cez ten mikrofón aj vyvolávate potom ľudí?
Snažíme sa, ale nie je to až tak počuť. Keď tam stojí ľudia pri tom okienku, tak by si im rovno zakričala do ucha. Takže vlastne stále to zostáva pri tom istom, že musíme sa spoliehať na tie naše hlasivky.
Takže nie je to jak na klasických staniciach, akože rýchlych prichádza na štvrtú kolaj, sedmička stôl, príďte si pre štyri polievky.
Nie, nie, nie. Je to, ostáva to v tej starej dobrej klasike, že len kričíme.
No a len aby sme mali predstavu, hovoríš, že vám príde za sezónu veľa ľudí. Máte tu nejak štatistiky? Trebárs, ja neviem, v plnej sezóne, v nejaké dni, ktoré sú také top-top. Koľko trebárs ľudí obslúžite? Koľko jedál vydáte?
My ľudí si teda moc nepočítame, takže koľko ľudí príde, nevieme. Tieto počty robí si TANAP. Takže viem, že nejaký taký slabší deň z bielej vody smerom ku nám na chatu napočítali nejakých 700 ľudí, len vlastne od parkoviska, ale ako to bol taký slabší deň v lete, by som povedala. A čo sa týka tých jedál, tak samozrejme záleží, tie víkendy sú také najsilnejšie sviatky v lete, ale dajme tomu polievky, môže byť 300 litrov, možno aj viacej za ten jeden deň.
300 litrov.
Áno. A čaj, keď je jeseň, že sú také tie silné dni, ale už je chladnejšie, lebo vlastne v lete sú viac menej sa čapujú tie chladené nápoje, lebo je teplo, tak ľudia sa chcú tak obsviežiť a už potom príde jeseň, už je tak trošku aj vonku chladnejšie, tak ide viac toho čaju. A tam tiež naozaj tak aj 300-400 litrov čaju sa potom predá za jeden deň.
Ako vyzerá hrniec na 400 litrov čaju?
No nemáme až také veľké. Máme 70 litrové hrnce, takže do toho sa veria aj polievky, aj čaje.
A koľko druhov polievok takto máte v ponuke?
Vždy máme aspoň, myslím, 3-4 mesové polievky, potom je vždy aspoň jedna vegetariánska polievka. V podstate aj vegánska. Nejak, vždy sa snažím, aby bola aj polievka bez mlieka, nejaká bez múky, niečo pre vegánov takisto. Plus máme hlavné jedlá, nejaký segedínsky guláš, maďarský guláš, potom sladké štrúdla, horúce maliny, buchta na pere, palacinky, halušky. A plus ešte robíme vlastne polpenzívové večere, takže tam je zase niečo iné navrené.
Je nejaká vôbec doba počas dňa, kedy sa u vás na chate nevarí? Alebo tam trebať aj nočné, lebo pri tom kvante jedál?
Nie, v noci sa nevarí. Jedine v noci, tam je kuchyni ticho, ale inak naozaj kuchár stáva väčšinou v sezóne okolo 4 ráno, takže.
Ale predpokladám, asi to nebude na ňom iba, že? Akože napríklad na kapustnicu na škrabať 40 kg zemiakov.
Nie, nie, nie. Na to máme vlastne už potom v sezóne tých brigádnikov, ktorí vlastne čistia tú zeleninu.
Ten kuchár, alebo máte ich predpokladám asi viac, nie? Oni sa asi budú nejak striedať. Alebo ako to je obecne s celým tým personálom?
Takže robíme týždeň vždy. Po týždňoch ich sa vždy striedame, čiže 7 dní sme na chate a 7 dní sme doma. Takže vlastne máme dvoch kuchárov, každý na jednej smene. Jeden udržber, jedna vedúca smeny a dvaja, tak tie dievčatá pre všetko, ako som vravela. Oni pomáhajú nám so všetkým, aj keď ja potrebujem byť v kancelárii, robiť rezervácie alebo...
Horská chata a kancelária. To tak ako zvláštne znie dokopy. Vy máte naozaj akože kanceláriu?
Áno, máme.
Wow.
No, máme kanceláriu. No.
A je tam taký jeden ten červený telefón ešte s takým tým vytáčovníkom, čo keď zarinčí, tak všetci sa zlaknú, že čo sa deje?
Nie, nemáme pevnú linku. Nie je tam natiahnutá už pevná linka. Máme mobil, ktorý veľmi pekne vyzváňa. Takže ten, keď zarinčí, tak tiež všetci sme v pozore. A vlastne máme tam počítač a robíme tam rezervácie, takže takisto už v dnešnej dobe sa nevyhneme robiť takisto faktúry a takéto veci, takže to všetko sa deje tam potom s výhľadom na Jastrabiu väžu, takže taká bežná kancelária, by som povedala.
Tak to je ale taká hodne kľúčová tapeta.
Dosť, no ešte keď ti zapadá slnko alebo vychádza, tak no.
Chcem vidieť tie faktúry, ak sú to dobre urobené.
Ale dobre, ja si myslím, že my pracujeme precízne. Ale to už by musela povedať naša účtovníčka, že čo musí po nás opravovať, keď máme taký pekný výhľad.
No okej, okay, a hovorila si teda, že sa meníte po týždňu? Bežne, ak sa nemýlim, tak na rastcestníku na bielej vode je písané cesta k vám okolo 2.30 na chatu?
3.15 je napísané.
Uh-huh. To znamená, že raz do týždňa absolvuješ cestu pekne hore a pekne dole v nejakom podobnom čase, alebo ako sa dostávate na chatu a z chaty?
No, je to také individuálne, lebo vlastne chatu musíme aj zásobovať nejak, takže v lete sa chodí autom, takže niekedy sa naozaj stane, že aj tu stredu je ako keby vývoz tovaru, takže niekedy sa niekto aj zvezie tým autom, čo je taká výhoda, ale ja osobne chodím, keď sa dá, len peši. Alebo teda v zime na lyžiach, pretože to je ešte taká tá chvíľa, keď ešte si vieš prečistiť hlavu a ešte nie si v tej robote celkom, ešte sa človek prejde. Je zážitok ísť s tým autom, určite prvýkrát, keď som išla, tak som len nemo pozerala s otvorenými ústami, že wow, to čo je, ale už potom po čase zase to tiež. Keď to tak vyklepe, tak to už potom nestojí za to.
No, hovoríš, že to je ako zážitok a že odporúčaš ísť peši. A my ako bežní iní smrteľníci máme teda ešte na výber, ako k vám dojsť peša. A teda, ak neberieme to, že si zavoláme vrtuľník, lebo mám zlomenú nohu u vás na Prahu.
No, ku nám ako je oficiálne aj cyklochodník vedie teda. Čož by som tiež asi ja osobne neodporúčala, vyjsť až na chatu. Je to pre tých odvážnejších, pretože tá cesta určite nie je pre bežného cyklistu, takže je to také náročné. Aj myslím, že pre dosť skúsených cyklistov, ktorí jazdia vlastne v teréne, tak tá cesta je dosť zlá na to, že to je cyklochodník ako keby. Ale samozrejme, kto by chcel vyskúšať, tak nech sa páči.
OK, to znamená, ale nech si to predstavím, v mape ste značený ako cyklochodník?
Áno.
Úplne rovnako, jak je napríklad cyklochodník z Tatranskej Lomnice do Tatranskej Kotliny?
Presne tak.
Takže, keď som v Tatrách nikdy nebola, som trebárs turista zo zahraničia, takže si zoberiem bicykel, pozriem sa do mapy a ja nevidím ako keby žiadnu indíciu rozdielu, ak teda by som nezačala nejaké vrstevnice riešiť. Ale ani tie mi často nemusia nič povedať, pretože napríklad v Rakúsku sa dostaneš aj do 3000 po krásnej asfaltovej ceste. Takže na prvý pohľad vôbec neviem, že ten chodník je ako klasický kamenný tatranský turistický chodník.
No, presne tak to je. No. Je to v podstate aj Sliezsky dom, je cyklochodník. Je tam asfaltová cesta, tiež nie je už úplne v najlepšom stave, ale ja si myslím, že stále je to super cesta na bicykel, keď si to porovnáme s nami, čo je naozaj namahavejšie. No. Sú tam voľné kamene, takže... Ale zase, čo môžem povedať, tak v zime si cyklisti cestu ku nám pochvaľujú zase, že viacej cyklistov ku nám chodí v zime ako v lete. Chodia aj na fatbajkoch, chodia aj na klasických horských bicykloch. Vlastne ten sneh tie kamene zakrie, spevní sa a vlastne keď nie je nejaký odmeg alebo nie je úplne čerstvo napadnutý sneh, tak práve im sa ide vtedy lepšie. Pretože idú ako keby po rovnej ceste.
OK, to znamená, ak na bicykli k vám, tak naozaj iba pre skúsených ľudí, ktorí majú už niečo odjazdené v teréne, ako na úrovni až z jazdou. Je tak?
Áno. Presne tak.
Teraz, keď sa vrátime ešte naspäť ku chate. Ty mi, jak si hovorila, že sa vlastne chata zásobuje autom a v zime teda sa zásobuje ako?
Skútrom.
Takže žiadny nosiči. Žiadnych nosičov na chatu pri zelenom plese nestretnem.
Nie, nie. Jedine ak tak, práve v takomto jarnom období, keď sa topí sneh, časť cesty je vhodná pre auto a tá vrchná časť niekedy nie je vhodná ani pre auto ešte, ale už nie je vhodná ani pre skúter a vtedy musíme si nosiť sami. Ale to je naozaj, je to individuálne, ale netrvá to dlho, je to možno niekedy týždeň, dva v roku.
Akože čo vám zaberie tá cesta? Od auta na chatu?
No, nie. Nie, nie. Niekedy aj rýchlejšie im to ide.
Takže za pár dní dorazia, hej?
Áno, áno. Som si spomenula na kolegov zážitok, ako si zle naložil krošnu a spadol na chrbák ako taký mravček a nevedel sa postaviť ani otočiť.
Chudiatko.
No, takže... No, takže pár hodín to trvá, no. Potom...
Počkaj, kým sa postavil, alebo kým došiel na tú chatu?
No, potom už len mu pomohli, inak by sa ani nepostavil chudák.
Ako turisti mu pomohli?
Je kolegovia, keď sa prestali smiať.
Takže to bolo hromadné putovanie chrobáčikov.
Áno, nechodia sami chlapci, vždy idú aspoň dvaja.
A teda z toho, čo hovoríš, tak chodia chlapci. Ako vy dámy sa tohto účastniť nemusíte?
Nie, nemusíme. Nemusíme, ja som vravela, že ja by som išla aj, dajme tomu, robiť cestu, ako sneh odhadzovať, ale nejak ma nechcú pustiť, že by som to nezvládla. No. Ja vždy vravím, že nejakí sympatickí mladí chlapci by šli okolo, aby mi s tým pomohli. Že mne stačí len viacej lopat.
A tým sa dostávam k otázke, reálne si mám predstaviť, že zime tú cestu, akože musíte odhadzovať lopatami?
No, áno, sú také úseky, traverzy, ktoré v zime bývajú zafúkané snehom. To tak, že vlastne ten skúter neprejde len tak potom po tej ako keby ceste. Tak vtedy vlastne sa zberú lopaty, ide sa tá cesta prekopávať a spraviť dostatočne široká pre skúter so sankami, aby mohol prejsť.
Takže aj cesta na brčalku môže byť niekedy hodne veľké dobrodružo. Aj keď ideš teda na skútri alebo autom.
Aj peši určite, viem, že niekto to raz už aj otočil dokonca na lyžiach, lebo bolo tak zafúkané, že už to nedal na lyžiach.
Takže nedá sa povedať, že cesta na zelené pleso je s jedným prstom v nose, akurát to trvá dlho, vždy.
No, niekedy naozaj dokáže to prekvapiť to počasie. V zime sneh, v lete, alebo aj na jeseň, alebo hoci, kedy ten vietor naozaj dokáže robiť veľa, pretože môžu byť spadnuté stromy. Takže vždy je to príroda. Není to, že ideme na prechádzku do mesta.
Keď teda prídem k vám na chatu, čo by si mi doporučila? Čo by som rozhodne u vás mala ochutnať?
No to je ťažká otázka, dostávam často. Čo by ste mi odporúčili? Mne osobne chutí všetko, ale určite legendárna je naša jablkovo-maková štrúdla a buchta na pare, takže určite tieto dve veci. A polievky všetky.
Mm-hmm. No a ja som mala prednedávnom rozhovor s Kurom. Kuro strašne chválil vašu, nazvime to, hybridnú kapustnicu. Že vraj je to kapustnica, ale aj s pridanou fazulou. A je nejaká piečna? Čo je to zač, prosím ťa?
Je to ako keby... My robíme mliečnú fazulovú polievku a vlastne je to ako keby táto fazulová polievka, ale s kapustou. Ako je to taká vražedná kombinácia, to znie, ale je to naozaj dobré. Tiež som to predtým nikdy nevidela, nejedla, ale je to naozaj veľmi dobré.
Jak, prosím ťa, takéto jedlá vznikajú? Lebo po väčšine sa hovorí, že niekomu niečo vypadne, spadne. Bol to zámer, alebo bolo to niečo? Alebo ste si to ako keby... Niekedy sa praví, že všetko dobre vzniká náhodou, takže bolo to aj v tomto prípade tak?
Kolegovia sú skokaví nad Rimavicou a vlastne kuchár s týmto receptom prišiel. Naozaj, ja som to predtým nikdy nepoznala. Oni tam majú také... Pre nich bežné veci sú pre nás iné.
Aha, alebo ešte ma potom napadlo, že možno veľa z nás si pamätá, že takto niekedy vyzerali piatkové jedla v školskej jedálni.
čo týždeň dal.
OK, takže ak chcem netradičné jedla, tak doporučuješ kokava na Drimavico. Alebo chata pri zelenom plese.
Ja by som odporúčala skôr chata pri zelenom plese. Máme krajší výhľad, podľa mňa. Určite, keď ale u nás bude chutiť lepšie, pretože kým si vyjdeš k tej chate, tak vyhľadneš.
No, keď sme toho výhľadu na Tatry, ako ovplyvnila, alebo ovplyvnila vôbec práca na chate, tvoj vzťah Tatrám?
Myslím, že tá práca vôbec nejak neovplyvnila mňa osobne. Tým, že ja som rodená Tatranka, tak zase až tak ďaleko som nešla. Takže mňa to nejak neovplyvnilo. Na Tatry chodím stále chodím do tých hôr, čo je asi také zvláštne, ale až tak do mesta sa mi úplne nechce, popravde. Ale určite, čo čo ma ovplyvnila tá práca, je, že sa vyhýbam ľuďom. Nechodím v sezóne na miesta, kde je veľa ľudí. Vyberám si túry, kde je menej ľudí, kde skoro nikoho nestretnem. Takže jedne v tom ma to ovplyvnilo.
Doporoč nám. Čo je taká túra, kde nikoho nestretnete?
To nemôžem povedať, lebo potom tam tých ľudí stretnem. Už len keď si človek sa prejde od nás chaty na Biele plesa, tak už je tam oveľa menej ľudí. Aj tá trasa z Bielých plies potom až po Šalvíjový prameň, kde sa prelinajú, tak tam je to oveľa kľudnejšie. Takže naozaj niekedy netreba ísť ani veľmi ďaleko.
No a teraz taká osobná otázka. Čo tvoj partner, priateľ, ešte priateľ, lebo pred chvíľou si prezradila, že máš vlastne pred svadbou, nežiarli na vlastne tie zastupy vyšportovaných horolezcov? Alebo to je iba predstava toho, že máte tam promenádu krásnych horských mužov?
No, ako kedy, podľa ročného obdobia, určite tam chodí aj pekní vyšportovaní horolezci. Samozrejme, nie sú tam stále, aby zase si dievčatá nemysleli, že teraz budem robiť na chate a budem stretávať len pekných vyšportovaných chlapcov. Takže nebudeme nikomu dávať klamné ilúzie, alebo neviem, no. Je to ťažká otázka. Naozaj preň ho. Nemám pocit, že by niekedy žiarlil. A možno kvôli tomu, že on je pekný vyšportovaný horolezec, takže...
Aha, tak. Takže ty si zalovila v domácom rybníku. To je pekné. Tak to je super. Je ti jasné, že touto vlastne prvou časťou tvojej odpovede, že dievčatá nie je to iba o krásnych horolezcov, si možno prišla alebo si odradila, tak možno ďalších 10 prípadne nádejných brigádničiek, čo si už chceli písať a podávať k vám žiadosti o leto, hej?
Keby to nespravím teraz, tak to potom spravím osobne, alebo keď teda napíšu e-mail, tak potom im tú radosť pokazíme my tým e-mailom, pretože im napíšeme vlastne, čo ich čaká na tej chate a podrobne im to rozpíšeme na pohovore, ich 100% vystrašíme.
To je vaša taktika.
Aby tá predstava bola horšia ako realita. Aby ti potom v strede sezóny neušli, že čakali, že to bude niečo iné.
A aké to v skutočnosti je? Nemyslím teraz iba, čo sa týka krásnych horolezcov, ale obecne. Pýtam sa aj preto, že niekedy vydávam na Facebooku také, by som povedala, skice od tvojej kolegyne Sisi s takými ako vtipnými hláškami od turistov, s čím sa stretávate. Tak ako to v skutočnosti vyzerá s ľuďmi, ktorí chodia k vám na chatu?
Niekedy, keď si niekto prečíta tie Sisine skice, tak by si povedal, že to si vymyslela. Ale opak je pravdou. Naozaj tam píše len to, čo sa nám naozaj stalo. A niekedy sa naozaj my pobavíme na tom, čo počujeme na tom okienku. To, že už či máme Wi-Fi, tak na to už sme si zvykli. To je niekoľkokrát do dňa, takže to už nič. Ale vždy, čo ako pobaví, je, keď prídu nejakí ľudia, pýtajú sa, kedy odchádza autobus. To sa tiež naozaj stalo. My totiž tu pri dverách máme autobusové spojenie z autobusovej zastávky Tatranská Lomnica Biela voda od parkoviska vlastne. No a tak už sa nám stalo, že ľudia sa pýtali, kedy ten autobus ide, lebo si asi mysleli, že to je akože autobus od nás, chaty. A keď už sme sa bavili o cyklistoch, keď niekedy prídu cyklisti na elektrobajkoch a potom sú zhrození, že kde, akože si nemajú kde nabiť tie baterky.
No, to je problém.
My sa na tom pobavíme, lebo však my ten ťažký bicykel dole nemusíme tlačiť. Ale áno, takže to sú tiež také zaujímavé otázky, pretože my tú elektriku si vyrábame sami, takže my naozaj nemáme kapacitu ešte na to, aby sme nabíjali bicykle. A sme pri bicykloch, takže kde je teda tá požičovňa na bicykle alebo kolobežky, to je tiež fajn.
Ako na cestu dolu?
Áno, na cestu dolu. Ja by som si to osobne teda pozrela, ako by to dopadlo, ale... Ja osobne som mala veľmi rada otázky, keď sme mali líšky. Teda nie my, ale chodili okolo chaty žobrať a ľudia si pýtali molsky pre líšky, že si chcú kúpiť.
Medvede krmiť nechceli ešte?
Nie, tie ku nám nechodia. Aspoň kuchajte, teda my sme najbližšie len období korony, keď naozaj bolo málo ľudí v doline, tak sme videli medvedicu s malými Najbližšie pri chate to bolo vlastne pod žeruchovými vežami. To bolo tak najbližšie chaty, čo sme videli. Neviem, no my máme iné zvieratka. Máme líšky, 8 bobrov, tak...
8 bobrov?
No, naposledy sme ich napočítali 8, áno.
Oni žijú v potoku?
V plese.
Normálne si tam stávajú aj ako hrádze a tak?
Áno. Je vidieť aj vlastne, čo majú zimnú, takú, keď na zimu sa zazimujú, ako si chystajú. Také miesto, na taký dom to nazývam, a potom vlastne ďalšie vidno pri mostíku, už pod chatou, tak tam je vidno tiež, ako si robia hrádzu.
Tým pádom ešte vlastne, keď sme sa bavili o tých kolobežkách a vravala si, že tých úrazov by tam bolo asi hodne. Vy ste v dosť takej, by som povedala, lezecky aktívnej, neviem, či to nazvať, aktívnej lokalite. To znamená, že je okolo vás, či už severná stena vlastne Malého Kežmaráku, alebo práve iné tak ako vyhlásené lezecké lokality. Stáva sa hodne, že chodia k vám ako keby po pomoc a ste v nejakej tej v tom prvom kontakte, keď sa niečo udeje?
To je také individuálne, niekedy ani nevieme, že nejaká záchranná akcia už je v blízkosti chaty. Niekedy sme priamo súčasťou, že nás požiadajú nejakí spolulesci, ktorí boli lies inde, prišli a ich kolegovia sa nevrátili, tak nás požiadajú o pomoc. Niekedy aj my sami voláme na tú horskú službu, pretože nás požiadajú, že nemajú signál a potom to komunikujeme my. Tak je ako, myslím, že za tých 8 rokov tam pár akcií bolo aj takých ťažších, pri ktorých sme boli dlhších, kedy sme v noci museli, asi nemuseli, ale chceli pomôcť, byť horskej službe napomocný, aspoň tak, že im dáme niečo jesť, piť pomedzi to, ako pri tej zastávke pri nás ich, a keď sa vrátili z akcie, aby sa mali kde zohriať.
Z tvojej skúsenosti, ak by si mohla niečo poradiť alebo doporučiť turistom obecne, ktorí k vám chodia, čo by to bolo?
Odporúčila by som im, aby vždy mali potrebnú výbavu k danému ročnému obdobiu a k daným podmienkam. A čo by som im asi poradila, tak aby telefon v horách používali len ako fotoaparát a naozaj len na volanie v núdzi, aby si viacej užívali tú prírodu a tie hory, prečo tam vlastne prišli. Aby spomalili, vypli. Pretože podľa mňa do hôr sa práve chodí si vyčistiť hlavu a oddychnúť si od toho, čo je tam dole.